Bilbo Hiria Irratian, zientzialari irratsaioa entzungai. Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta zenbat gara elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu taren balio historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Kutxa Fundazioaren Inspira Gazteak sariaren helburua Gipuzkoako gazteen ibilbide eta proiektu inspiratzaileak aitortzea eta ikusaraztea da, erreferente berriak sortuz eta belaunaldi berriak motibatuz. Aurtengo edizioan 120 proposamen baino gehiago jaso ziren eta irabazle bakoitzak 15.000 euroko beka jaso du bere proiektua garatzen jarraitzeko. Ekainan iragarri dira sariak eta 5 emakumeren ibilbide eta proiektuak izan dira garaile. Xarabani Arantzabe Pita, Ainhoa Berezi Artua, Maili Goikoetxea, Maite Ponferrada eta Sofia Ferreira. Horietako bat dugu gaur gurekin. Berezi Artua Arantzabal, ongi etorri.
Kaixo.
28 urteko errezildarra, ikerlari gaztea, zientzialari gaztea, Euskal Herriko Unibertsitateko Basque Environmental Health Research Group ikerketa taldeko kidea zara. Osasun bakarra kontzeptuan oinarrituta, ontsia salduko diguzu zer den osasun bakarraren asuntu hori, gure inguruneetako hainbat eragilek pertsonen osasunean duten eragina ari zara ikertzen, eta hoxe azalduko diguzu aurkoan. Esan dugu Basque Environmental Research Health Research Group ikerketa taldea, baina baita ere Biogipuzkoako osasun publikoa eta ingurumen epidemiologia taldeko kidea zara.
Hori da.
Gaur egun H1 zaude, beraz, doktoretza aurreko ikertzaile gisa, Euskal Jaurlaritzako beka batekin. Doktoretza zeren inguruan den lastera azalduko digu, baina lehenago ikasle ibilbidea, errepasatuko dugu pixkat zurekin. Bartzelonan ikasi zenuen lehenik, ezta?
Hori da, bai.
Unibertsitate Autonoman biomedikuntzan graduatu zinen, eta gero Utrechen. kontatu iguzu pixka bat ezein den ibilbide hori, zer ikasi zen, zer horre gauza horiek ikasteko aldez aurretik egin behar duzu, ibilbide bat unibertsitatean.
Bai, bueno, ba, ni txiki-txikitatik, gaztetatik, ba, naturarekin kontaktu handia euki izan dut, eta interes asko gauza denengatik. Nei galdetzen ziatenean, zer nahi duzu izan gero, zer gustatuko litzaizuke? Nik esaten nuen, ez dakit, zer denetik nahi dut egin. Baina banuen interes hori naturarekiko eta osasunarekiko, giza gorputzarekiko. Eta orduan, ba, Bartzelonara joan nintzen, egin nuen salto, biomedikuntzako gradua ikastera. Eta bertan laburtez, gizaki on osasunean eragin dezaketen hainbat faktore eta gaixotasun hori edenak ulertzeko jakinduria hori jaso nuen, edo bueno, lehen pausoak egin dituen.
Gauzak ulertzeko lehenengo galderak egitea, ezta? Galderak zure buruari, galderak inguruari, ezta?
Hori da, bai, eta zenbat eta gehiago sakondu gaietan, uste denok den hori pasatzen zaigula, ez? Zenbat eta gehiago jakin, orduan eta galderak gehiago sortzen direla, eta hori da polita. Baina, Bartzelonako ikasketa horiek oso parte garrantzitsua izan ziren arren, zerbait faltan bota nuen, osasunean eta gizakion osasunean asko gaiak asko landu arren, ingurumenarekin lotura hori faltan bota nuen, zerbait utxune hori nuen. Ondoren gortetan bidaia batzuk egin nituen, mundu akademikotik edo ikasketatatik aparte bizi esperientze batzuk izan nituen, eta hor lortu nuen lotzea edo bilatzea urrengo pausa zein izan litekeen, lotzeko osasun mundu hori edo arlo hori ingurumenarekin. Eta hori izan zen Utrechera, Herbeeretara mugitzeko arrazoi nagusia. bertan ba, bilatu nulako, ba, One Health, edo osasun bakarra ikuspegia lantzen zuen, ba, ma master bat, diurteko masterra. Eta beraz dudari gabe, ba, ara egin nuen salto.
Orduan, ingurunea, inguruneak nola eragiten digun, gure osasunean, onerako, txarrerako, galdera horiek, ba, galdera asko daudela onko munduan, baina zuk aukeratu zenituen galdera, kezka, arrangura horiek, ez da?
Bai, bai, esan dudan bezala, ez, ingurunearen parte bat bezala ikusten nuen nire burua, nire ingurua eta gizakiok orokorrean, beraz. Bai, lotura horretatik abiatuta, ba, sortu zitzaizkidan galdera eta interes.
Orduan, hiri inguruneek pertsonen osasunean duten eragina ari zara ikertzen, orintxe hitz egingo dugu horretaz, sakonago. Eta, bueno, zuk ikerlari ez ezik, ikusten duzu zure burua dibulgatzaile bezala, osea, ikertutakoa gizarteratzeko kezka hori ere baduzu, ezta?
Bai, noski, bai, ikerketa mundua eta zientzia pasio eta interes ba, bereziz bizitzen dut, baina ez da nire grin bakarra edo nire interes, ez da nire foku boku harrakarra. Interes hori, edo ikerketa zientzia hori gizarteratzea eta herrira gerturatzea, ba, bestea bezain ba, beste motibatzen hau edo interesatzen zait.
Mhm. Orduan, esan duzu bezala, One Health ikuspegia edo kontzeptua deskubritu zenuen, Utrejeko Unibertsitatera horregatik jo zenuen, bertan nazioarteko master bat egin zenuelako horren inguruan. Azaldu pixkat, orduan, One Health edo osasun bakarra kontzeptua?
Ba, One Health edo osasun bakarra kontzeptuak oinarri batetik abiatzen da. Eta abia puntua da, ba, ingurumenaren osasuna, lotura zuzena duela animalien osasunarekin. Eta, beraz, gizakion osasunarekin ere bai. Beraz, gu gizakion ikuspuntutik gizakion osasuna hobetzea nahi baldin badugu, beharrezkoa da ingurumenaren osasuna bermatzea lehenak eta bain. Eta ez hori bakarrik baizik eta pausu bat atzera egin, eta sistema komplexu hori gu bizigaren leku horren eta lotura eta elkarreragin guzti horien ikuspuntua ulertzea.
Animalien osasuna beraz, batzuetan erabiltzen dugu neurgailu bezala gurea ere neurtzeko, ez da? Animaliak, ez da, gure inguruan ikusten baitugu hiltzen, ba zehozer keskatzen gara, ez da? Zehozer dago txarto, zehozerari da agian gu ere kutsatzen, ez? Hori da, bizkat, ez da bakarrik keska hori neurgailu edo termometro bezala erabiltzea animaliak, bai, bueno, beste keska batzuk egon daitezke, animalien ongizatea ere tartean, ez da?
Bai, ez da bakarrik animalien beraien osasuna osasunari arreta jartzea eta baloratzea zen oski hori oso garrantzitsua da. Baina hortik haratago da lotura hori ulertzea. Gu animaliez inguratuta bizi gara, gutxiago edo gehiago neurri batean edo bestean, baina ingurune bat elkarbanatzen dugu. Beraz, lotura horietan animal, zuk esan duzun bezala, ba, animalien osasuna okertzen baldin bada, lehenago edo beranduago horrek gure osasunean ere eragin bat izango du. Modu zuzenean edo ezain zuzenean, baina ezinbestekoa da, ingurune bat elkarbanatzen dugun momentutik, gizaki hori ere eragingo digu, berez hori ere kontuan hartzea eta ulertzea da. Eta bai animalien osasunean, bai ingurumenaren osasunean, arlo horretan lanean dabilen jendearen elkarlana, beraz ezinbestekoa da, ba, One Health edo osasun bakarraren ikuspuntu ontatik lan egiteko. Disiplina desberdin askoren eta berez lan arlo edo profesional desberdinen arteko ba, lankidetza eta komunikazioa, ba, ezinbestekoa da.
Eta ikuspegi esango du holistiko hori, nola sistematizatzen da gero ikerketara begira? Ze, bueno, horre badago zuek aipatzen dituzue gauza batzuk, ez da, zaratak, gune berdeak, kutsadurak, zer parametro hartzen dira kontuan eta nola prozesatzen dira, ez dakit, indize moduko bat osatzen da, ez dakit, eta gero zer diote datu horiek, ez da?
Bai, hori da. Bueno, esan dezun bezala ez, gure taldean, ba, hiri inguruneak aztertzen ditugu. Ze inguruneak gaur egun, ba, gero eta jende gehiago ezi da hiriguneetan, beraz, hirigune horietako, ba, bai, inguruak aztertzea eta gure osasunean nola eragiten duten aztertzea, ba, ba oso ikerketa arlo, ba, ba garrantzitsua da. Eta hiri inguruneetan, ba, aztertzen ditugunak dira, ba, esango genuke ingurune berdeak, zenbaterainoko berdeguneak eta zenbaterainoko aksesibilitatea duten hiritarrek, ba, berdegune horietara, kaleen egitura edo estruktura orokorra, esango genuke zenbaterainoko lehentasuna dute oinezkoek kale horretan. Zenbat trafiko dago? Zenbaterainoko aldapa dago, ez? Mm-hmm. Bertan bizi diren, ba, bizi lagun horiek zenbaterainoko erreztasuna dute bertan oinez ibiltzeko eta bizitzeko, zenbat zerbitzu daude? Mm-hmm. Aireko kutsadura, aireko kalitatea kale hauetan mm-hmm. nolakoa da eta zarata. Mm-hmm. Faktore hauek guztiek osasunean eragin zuzena dute eta beraien artean gainera eragina kombinazioa da. Oda, faktore hauek guztiak modu komplexuan elkarrera egiten dute. Eta gu ez gaude faktore edo eragile bati bakarrik batekin bakarrik kontaktuan, beraz, hau dena.
Adibidez, gu Bilbon gaude, hau da hirigune bat, oso urbanoa, konparatuta errezilekin, esan dezagun. Ba, hemen auzoak daude eta ezberdintasunak ere badaude auzoen artean, batzuk oso urbanoak dira, hormigoia besterik ez dago, beste batzuek badituzte parke batzuk, batzuek parke handiagoak, batzuek parke txikiagoak, eta segurezki ez diezue bakarrik ere reparatzen parkei, claro, horre beste gauza batzuk ere badaude, naiz eta ez euki parkerik eman dezagun, abando edo zazpikaleak, indautxu, apenas ez dago parkerik, bueno, indautxun bai badago Doña Casilda, Casilda Iturrizar parkea, badago adibidez Etxebarria parkea, badago parketxo bat horre atxuri gainean, badago beste bat asko zandiagoa abusu inguruan, ez dakit, segurezki agian Bilbori buruz ez duzu ideiarik ez, baina nola neurtzen da gero adibidez, nola alderatzen da ba hori, ba, abando edo deusto edo zazpikaleak bezalako gune bat, ba, parkea duen beste batekin. Ez da, nola alderatzen da, ze parametro, ze... Eta nola eragiten dion, ez?
Bai, hori da, berdeguneak, esaten dugunean, berdeguneak, esan duzun bezala, oso ez daugarri desberdinak izan ditzazkete, berdegune edo parke desberdinak, ez? Alde batetik dago berdegune horien neurria, ez da berdina... Ba, kale batean zuhaitzak egotea, eta bai, begirada batean berdea ikusten duzu, baina ez da espazio bat non ariketa fisikoa egin dezakezun, lasai sentitu zaitezken, zure denbora librean iriko edo zona urbanoetako estres horretatik kanpora sentiaraziko zaituen espazio bat, ez da. Beraz, alde batetik, ba, neurria dago, beste alde batetik, ordea, berdegune horiek haundiak izateak onura batzuk ekartzen dituen bezala, ba, orain aipatu ditudanak, ba, individuo mailan, ba, soziabilizatzeko guneak, ariketa fizikoa egiteko eta bar, bestalde berdeguneak, zuhaitzak, landarek orokorrean, badute aireko kalitatea garbitzeko ere garbitzean eragin bat. Beraz, naiz eta agian, ba, individuo mailan ez eman zerbitzu horiek, ba, bai eragiten dute aireko kalitatea garbitzerakoan.
Beraz, sumatzen da hori, eragin hori, nahiz eta ez txikiak izan.
Bai, sumatzen da. Eta ez bakarrik aireko kalitatean, ba, orain ere ikerketak egiten ari dira, ba, berdegune horiek nola eragin dezaketen, ba, zarataren ba, barrera gisa,
temperaturan,
hori da.
Hori kontuan hartzen ari gara, gero eta gehiago.
Hori da, gero eta gehiago.
Horako beroaldi handiekin.
Bai.
Eta parkeetan, ba, jendea freskoago, esan dezagun, egoten dela, ez?
Bai. Hori da, eta hau dena One Health ikuspegiarekin lotuta, berdegune horiek aldi berean albideratzen dute bertan animalien eta landareen, ba, biodibertsitate hori mantentzea. Mm-hmm. Eta Uh-huh. Beraz, ba,
ez? Bueno, batzuk ez dira igual izango berez naturan sortzen diren edo ugaltzen diren animaliak, ez? Izan ditezke, ez dakit, labeso morroak ere bai, ez da?
Bai, noski, animalia ez hitz egiten dugunean, ez gera ari bakarri, ba, ugaztun handiez, bai, noski, animaliak, intsektuak, bai, ekosistema bateko, ba, sistema horretako bizidun...
Izurritetzat hartzen direnak ere, bai, klaro.
Izurritetzat.
Bai, labeso morro, arratoi eta alakoak, ez da?
Bai, 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 noski, bai, hor, hori da kontu azkenean, ez dela... Ez dago erantzun bat, ez dago bide bat ona dena, ekilibrio bat bilatzea da helburu azken batean. Ba, balantza hortan jartzea, onurak zeintzuk diran, baina baitare ikertuta edo jakindun izan da horrek zehara zoekar litzazkeen. Beraz, egiten diren pausu guztiak, ba, kontzientzia horrekin eta ekilibrio hori mantentzeko ba, helburuarekin hartu.
Ulertzen dugu, hau dela martxan dagoen work in progress edo esaten dena, ba, ikerketa arlo handi bat. Baina momentu ez zer diote datuek, emaitzak aztertuta? Zer bitxikeri edo zer datu edo zer nabarmentzeko moduko daturik ikusten duzuen hortik?
Bueno,
ez dut esango konklusio, baina konklusioa gehiegi izatea, baina...
Bueno, esan beharra dago, ja... lan asko egin dela hiriko ba, ingurune hauek eta faktore hauek guztiek osasunean duten eraginaren inguruan, ez da ikerketa arlo hain berria, lan pila badago urte askotan egin dena, eta ja ba, zientzialariek eta zientziak ikusi du nola berdeguneek eragin zuzena duten adibidez, ba, bai osasun kardiobaskularrean, arnaz aparatuan, bizi kalitatean orokorrean hobetzeko eta zer esanik ez baita ere ba, ba osasun mentalean. Mm-hmm. Zarataren inguruan baita ere ikerketa asko egin da eta bueno, eragin zuzena dago ba estres egoera horretan eta esa estres egoera horrekin ba eragin zuzena du.
Begira, eingo dugu gauza bat. Horratu zaitu intxe bertan. Zabalduko dugu lehioa pixka bat. Entzuten dira zarata pilo bat, eh? Bueno, horrentxe entzuten ari zen, klak, ez? Maio horiek. Hori gero gure osasunean, bueno, geratzen da, ez? Ematen du ezetz, edo batzuetan, bueno, ba, ratotxo bat, eta besterik ez, pasatu da.
Bai, gainera zaratarekin pasatzen dena da askotan ohitu egiten garela. Baina oitzeak ez du esan nahi estelari gure osasunean eragiten. Mm-hmm. Beraz, hor, ba, oraindik eta lan gehiago egin behar da, lehenengo pausoa da kontzientzia hori zabaltzea, eta kontziente izatea askotan, ba, ingurune zaratatxu batean gaudela.
Eta gero helburua ere bada, emaitza horiek nolabait eragitea politika publikoetan, hor badago osasuna, hor badago... urbanismoa, ez hirigintza, ez dakit, hainbeste arlo gero gauzak moldatzeko edo maitza horiek apur bat aplikatzeko, ez da?
Bai, hori da. Ba, azken batean, ba, ikerketaren helburu nagusienetako bat hori da, ez da? Ba, evidentzia zientifikoan oinarritutako, ba gida bat edo bai informazioa ematea ondoren erabaki publikoak har ditzazketen eragile horiei, baina bueno, hori parte bat da, oso garrantzitsua, azken batean ba, aldaketa handienak ba, eragile publikoek hartu ditzazketelako, baina horrek ere badu paraleloki, ba, individuo mailan, herri mailan, informazio hau transmititzeko balioa ere, bai. Mm-hmm. Pertsona bakoitzak bere egunerokotasunan ere, ba, aldituelako ba, bizioitura batzuk aldatu, agian, ba, egoera hori, ba, eragin horiek gutxitzeko. Uh-huh. Beraz,
eta transmisioaren eta divulgazioaren klabe horretan osatzen ari zarete erakusketa bat, ez da?
Bai.
Erakusketa bat, hiriko osasunari buruzko erakusketa ibiltari bat garatzen ari zarete. Bueno, hor ilustratzaile batek intartean, hor zientzia divulgazioan berezitua, no? Kontatu pixka bat nolako erakusketa izango den, eta, bueno, noiz eta non ikusial izango den?
Bai, ba, hori da, esan bezala nire lagun, ba, lagun Maji Astigarraga Bergararekin batera. Bera, bueno, biok batera ikasi genuan, Bertzelonan, biomedikuntza. Eta oso polita da, ze biok, naiz eta ba, ikasketa, oinarrizko ikasketa berdinak izan, ba, gero bide oso desberdinak hartu genituen, nik ikerketa mundutik eta ba, osasun bakarreko bidetik jarraitu nuen, eta bera aldiz, ba, ilustrazio munduan sartu zen. Eta ba, hori, Herberetatik itzuli nintzenean, eta hemen ba, nire lekua egiten ari nintzen bitartean, hemen egiten zen ikerketa ba, deskubritzen, eta liluratutan egoen hemen egiten zen ikerketaz, eta bueno, ezagutu nuen ikerketa taldeaz, baina, ba, komentatu dugun bezala ez, nahi nuen, baita ere ikerketa mundutik edo akademikotik aratago, ba, ezagutza hau gizartera, herrira gerturatza. Eta hor, egin nuen lotura bat, ideia bat izan nuen, ba, Maji Astigarraga ilustratzailearekin zergaitek ez genuen, ba, bere habilidade horiek artearen bidez modu erakargarri horretan informazioa helarazteko, ez? Ba, habilidade hori nire ba, ezagutzarekin eta nire taldearenarekin lotu eta erakusketa bat ba, sortzeko ideia okurritu zitzaigun eta hor gabiltz.
Vale, vale. Nolako izango da erakusketa interaktibo bat edo nolako realitate areagotua edo nolako da?
Bai, ba, erakusketa honek ba, zientzia, artea eta teknologia uztartzen ditu, ez? Ze helburu nagusia da zientzia eta ezagutze zientifikoa hau herritarrengana gerturatzea modu gertu batean eta sentsibilitatez, emozioen bidez. Ze bueno, gure esperientzia propiotik esperientzen bidez ikasten duzu edo sentitzen zara gauzen parte. Eta zientzia hirugarren pertsona bezala bizitzetik lehenengo pertsona gisa bizitzea nahiko genuke eta hori da gure helburua. Beraz, erakusketa ibiltari honetan ba uztartuko dugu artea, beti evidentzia zientifikoan oinarritutako informazioa emanez eta teknologia bidez, ba, errealitate virtuala gehituko diogo erakusketari, non jolas modu bat, jolasa edo imaginazioa sormena ere lantzeko, eta publiko gazteari ere, ba, interes hori pizteko. Hori da.
Bueno, eta datak baditugu, edo lekuak, edo...
Bueno, ba, sortze prozesuan gaude oraingoz, baina, bueno, urriko azkeneko astean, esango nuke, Oiaso Museoan, Irunen, aurkeztuko dugu, ba, lehenengo erakusketa honen, ba, lehenengo prototipo bat.
Bere ala,
bai, bai. Baina, bueno, gure nahia eta helburua da, gero erakusketa hau herri-zerri mugitzea, ze museoetatik, liburutegietatik, edo unibertsitatetik aratago, ba, nahi duguna da kaleetara, jendearen eguneroko espazio horietara gerturatzea, beraz, espero dugu herri-zerri ibiltzeko aukera no, izango dugu.
Guk ere espero dugu, Bilbora eltzea alako batean erakusketa hori. Eta, bueno, amaitzeko, bueno, oin esku artean daukazu hori, eta, ez dakit, urrengo erronka batzuk aipatzerik daukazun, esku artean ez, baina agian buruan bai, dituzun arlo edo gai batzuk.
Bai, bueno, erronkak pila bat, zerrenda luzea. Baina, bueno, lehenik eta behin, ba, tesian murgiltzea eta tesian aurrera egitea, hor proiektu pila bat ditugu eskuartean, eta bueno, hori aurrera ematea, eta benetan ba, eskuartean ditugun datu hauekin, ba, evidentzia zientifiko, bai? Haber, zientifiko gehiago sortzea, hori izango litzateke erronketako bat. Eta bestetik, ba bueno, erakusketa honen ba ildo beretik horrelako beste hainbat ekimen sortzeko ideia pila baditugu. Egia da ideia baino gehiago denbora falta dela eta baliabideak, baina bai egia da ideia pila baditugula, ba ezagutza hau herriari modu erakargarri eta ba sensibleago edo gertuago batean gerturatzeko, beraz. Asmoak eta ideiak pilo bat, bai.
Bueno, ba, segi lan horretan, galdera egokiak topatzeko eta gero erantzun zuzenak topatzeko bide horretan. Eta eskerrik asko, gurekin Ainhoa, gurekin egoteagatik.
Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta zenbat gara elkarteak elkarlanean prestaturik. Thank you.